สำหรับใครที่พลาดงาน The Standard Economic Forum 2022 Age of Tomorrow เศรษฐกิจไทยบนป่าเหวเราเปิดจำหน่ายให้รับชมย้อนหลังแล้วครับ1วัน 1,500 บาท3วันราคา 3,900 บาทรับชมทางออนไลน์ตลอด3เดือนตั้งแต่วันนี้ถึง1มีนาคม2566พร้อมสรุปบทเรียนทุกเซสชั่นเนื้อหาเข้มข้นเจาะลึกมองเห็นอนาคตก่อนใครพร้อมข้อคิดในการรับมือกับความไม่แน่นอนสำหรับผู้นำยุคใหม่ตัวจริงที่ทำให้คุณไม่ตกเหว
ผมว่าปีหน้าเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทย
คนเนี่ยเกิน 40% บอกว่าตัวเองเนี่ยเบิร์นเอาละ
แต่ผมเชื่อว่ามันกำลังสะท้อนว่าเราพาตัวเราเองหนีออกจากเวทีโลก
อนาคตเนี่ยเมืองจะแข่งกันดึงคนเก่งแข่งกันสร้างคนเก่งประเทศไทยสร้างได้ไหมประเทศดึงคนเก่งได้ไหมสุดท้ายอยู่ไม่ได้หรอก
โอกาสสุดท้ายที่ผมไม่อยากให้คุณพลาดกับงาน The Standard Economic Forum 2022 Age of Tomorrow เศรษฐกิจไทยบนปากเหว
You're listening to The Standard Podcast The Eye-Opening Experience for Your Ears The Money Case by The Money Coach Real Money Real People Real Problem
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Money Case by The Money Coach กับน้ำธนทรกาญจนิสากรและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ
์สำหรับใครที่นะครับจะเปิดตัวสินค้านะครับจ้างไป voice over ได้นะฮะ
ใช่ค่ะ
ใช้ได้เลยทีเดียวเชียว
น้ำได้เลย
รับนะ
ร
ับ
ค
่
ะ
พูดไปนึกว่าไม่รับเอาเลยเลยครับผม
ไม่เลือกงานไม่ยากจนกับโค้ช
กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ The Money Case by The Money Coach นะครับเรื่องราวการเงินใช้คำนี้ได้ไหมเรื่องราวการเงินแบบมีเลือดเนื้อ
เนื้อ
เพราะมันเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็เรื่องใกล้ๆตัวกับเราเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้ว่าโลกใบนี้มันมีการเงินแบบนี้ด้วยเหรอ
ม
ัน
มีแบบนี้ด้วยหรือเนี่ย
นะครับก็หยิบมาคุยมาเล่ากันแบบนี้นะครับต้องบอกว่าความรู้การเงินยิ่งฟังยิ่งเสริมนะครับยิ่งแหลมคมจัดการเงินได้ดีขึ้น
ก็เปรียบเสมือนกับการอ่านหนังสือใช่ไหมคะเราก็จะยิ่งได้อ่านเรื่องราวคนอื่นได้ฟังเรื่องราวคนอื่นก็จะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเราเองได้ด้วย
นะคะ
ซึ่งเคสของเราในวันนี้ค่ะ
พ
ี่หนุ่มยาวเป็น1หน้ากระดาษยาวมาเลยนะคะแล้วก็ส่งมาให้กับทางอีเมลเราโดยตรงเลยนะคะเขาบอกว่าพี่หนุ่มคะเหตุเกิดจากความเหงา
ผิดขึ้นนะน้อง
เอ้ยเหตุเกิดจากแม่ยืมเงินมาปล่อยแชร์ทำกับเพื่อน
โอ
้แม่ยืมเงินมาปล่อยแชร์ทำกับเพื่อน
ครับ
บอกว่าปล่อยแชร์เนี่ยแล้วแม่ไม่ได้เงินคืนแม่เพื่อนหนูเขาก็สูญเงินเป็นหลักแสน
ครับ
และแม่หนูเองก็ไม่มีจ่ายเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่หนูยังเป็นเด็กจนกระทั่งตอนนี้หนูอายุ28ปี
เ
พื่อนทวงเงินกับแม่ไม่ได
้
เลยมาทวงที่หนูแทน
โอ้นะครับแม่
แล้วมาขอให้หนูเนี่ยชดเชย
ครับผม
หนูอยากปรึกษาโค้ชค่ะว่าเหตุผลอันใด ที่หนูต้องชดใช้หลักฐานก็ไม่
ม
ีเอกสารกู้ยืมก็ไม่มี
ครับ
และหนี้ก็ไม่ได้เกิดจากตัวหนูอยากสอบถามว่าควรจะเจรจาอย่างไรเพื่อไม่ให้เพื่อนแม่คนนี้มายุ่งกับหนูอีกและควรจะต่อรองอย่างไรดี
ครับผม
คำถามก็คือว่าอยู่ดีๆเนี่ยมาทักแชทแม่เพื่อนมาทักแชทแล้วบอกให้หนูเนี่ยโอนเงินหลักแสนให
้โ
อ้ถ้าจะปรึกษาว่า
เจอได้เน
าะใช่ถ้าจะปรึกษาว่าหนูอ่ะอาจจะแบบโอนเงินให้เขาก้อนนึงละกัน10,000 บาท
อ
๋อๆแล้วร้องขออย่ายุ่งกับหนูได้ไหมเอาง่ายๆว่าเงิน10,000นึงเนี่ยขอช่วยกันในฐานะญาติที่ถ้าสมมุติหักเดือดร้อนละกันแต่หนูจะไม่ชำระเงินคืนแทนแม่เพราะไม่ใช่สิ่งที่หนูก่อและเขาก็ไม่ได้มีหลักฐานใดๆว่าเป็นเอกสารว่ามีการกู้ยืมกัน
ครับ
โค้ชคิดว่าสิ่งที่หนูกำลังจะทำต่อไปนี้เป็นทางออกที่ดีไหมและมันแก้ปัญหาถูกจุดหรือเปล่า
อันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่องแชร์จริงๆนะ แชร์ที่มันเป็นการระดมทุนนะครับเพื่อจะเอาเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของลูกแชร์หรือคนในวงที่มาเกี่ยวข้อง
สมาชิกแชร์วงแชร์
ไม่ได้พูดถึงแชร์ลูกโซ่อันนั้นเป็นการหลอกลวงเลยเราแยกออกจากกันถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่คือหลอกมาลงทุนนะแล้วก็หนีไปแต่อันเนี้ยเป็นลักษณะของการระดมทุน
เพื่อสะสมเงินได้1ก้อนแล้วก็แล้วแต่ว่าคนในสมาชิกในกลุ่มวงแชร์เนี่ยจะได้ใช้เงินก้อนไปก่อนที่ตัวเองต้องการ
นะฮะก็ต้องบอกว่าแชร์เนี่ยเป็นใช้คำนี้เป็นระบบทางการเงินนะที่มีมานานแล้วนะครับจริงๆเรามีพระราชบัญญัตินี้ด้วยนะ
น
ะ
ครับ
ชื่อว่าพระราชบัญญัติแชร์และการประมูลแชร์หรืออะไรเงี้ยชื่อประมาณนี
้
มีชื่อนี้ฮะมีชื่อนี้แล้วก็มีเงื่อนไขอะไรรายละเอียดจ
ิ
ปาถะเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่เล่าให้ฟังง่ายๆอย่างนี้ก่อนคือแชร์เนี่ยมันเหมือนกับในมุมนึงมันเหมือนไปกับเป็นการออมและเป็นการระดมทุนด้วยเหมือนกันถ้าใครที่ไม่ได้รีบจะใช้เงินวงแชร์ก็จะเหมือนกับเป็นแหล่งออมที่มีผลตอบแทนที่พอใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดใครมีความเดือดร้อนก็สามารถใช้วงแชร์เป็นแหล่งระดมทุนเอาเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ได้
ก็คือได้เงินก้อนมาใช้ก่อนได้เลย
ใช่ใช่โดยรูปแบบจะเป็นแบบนี้ฮะอย่างเช่นเราเรียกกันว่าวงแชร์ก็แสดงว่ามันจะมีสมาชิกรวมตัวกันมากกว่า1คนเอาสมมติเอาวงแชร์หนึ่งแล้วกันตัวอย่างมีคนสัก10คนมารวมตัวกันอยากจะมาออมเงินอยากมาระดมทุนด้วยกันนะครับใน10คนนี้ก็จะมีคนอยู่คนหนึ่งเป็นผู้จัดการวงแชร์
เขาจะเรียกผู้จัดการคนนี้ว่า
เท้าแชร์
เท้าแชร์
น่าจะเคยรู้จักอยู่เป็นคนดูแลจิปาถะแล้วก็เป็นคนริเริ่มรวบรวมสมาชิกนะเพื่อก่อตั้งไอ้ตัววงแชร์ตรงนี้
โดยที่ตัวเองก็คือเป็นคนที่ร่วมด้วย
ใช่ๆต้องร่วมอยู่ด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการให้ผลประโยชน์นิดนึงก็คือคนๆนี้เนี่ยก็จะได้วงเงินก้อนวงแรกโดยที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
สมมุติว่ามีอยู่10คนแล้วเราบอกว่าในสมาชิก10คนตรงเนี้ยมาลงเงินกันคนละ10,000
เราจะมาออมเงินกันเดือนละ10,000นะเดือนละ10,000ก็รวมกันก็10คนก็ 100,000
ค่ะ
เพราะงั้นในแต่ละรอบซึ่งอาจจะเป็นรายเดือนรายสัปดาห์แต่ปกติจะเป็นรายเดือนก็จะมีการนัดประชุมกันเพื่อดูกันว่าใครจะเอาเงิน 100,000 นี้ไปใช้เพราะงั้นถ้าเรามีสมาชิก10คนก็แสดงว่ามันจะมีแบบเนี้ยต้องมาประชุมกัน
ทุกๆเดือน
ทุกๆเดือน10เดือนเต็มๆนะครับเพื่อมาดูว่าใครจะเอาเงินก้อนนี้ไปใช้โดยหลักแล้วเดือนแรกผู้รวบรวมคนก็จะเป็นคนได้ไป
ก็คือเท้าแชร์จะได้เงินก้อนแรกเลย 100,000 บาท
100,000 บาทเขาก็เอา 100,000 ไปใช้จิปาถะอะไรเขาตามเรื่องไป
ถามแบบอันนี้ไม่มีความรู้เลยก็คืออย่างเช่นสูน้ำเป็นเท้าแชร์แต่เดือนนี้น้ำลงไป 10,000 แต่คือน้ำก็คือได้ 90,000 อีก
ใช่
แล้วก็เลยก็คือเงิน 100,000 น้ำก็ไปใช้ก่อนได้เลย
ใช่
แล้วพอเดือนหน้าน้ำก็ค่อยใส่เข้าไป 10,000
น้ำก็มีหน้าที่ส่งอีก 10,000 นะอีก9เดือนที่เหลือ
ก็ค
ืนกลับเข้ามาเพราะว่าเราเอาเงินไปใช้ก่อนแล้ว
โอเคอันนี้เข้าใจละมาคือ
ทีนี้พอมาในเดือนที่2ก็เอามาอีกแล้ว10คนก็มานั่งรวมกันคนที่นะครับเอาเงินไปแล้วก็คือเท้าแชร์เนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ยุ่งยกเว้นว่าเขามีลงเงินเนี่ยมากกว่า1ก้อน
แปลว่าสมมติ
ภาษาเขาเรียกเป็นขานั่นแหละมีขามากกว่า1ขา
ก็แปลว่าสมมติเราเป็น1ขาในวงแชร์นี้เรามีสิทธิ์ที่จะใช้เงินก้อนนี้ได้แค่1ครั้งก
็
คือตามจำนวนขา
ใช่ครับครั้งหน้ามีหน้าที่ส่งเงินอย่างเดียวพอเดือนถัดมาเพื่อนที่เหลืออีก9คนก็บอกว่าฉันมีความจำเป็น
ที่จะต้องใช้เงินก้อน
ใช่ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าประมูลแชร์กัน
ทีนี้คำถามคือการประมูลแชร์มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีคนต้องการใช้เงินก้อนนี้มากกว่า1คนไหม
มากกว่า1คนมันก็ต้องมาประมูลกันหรือที่เราคุ้นหูก็คือคำว่าเปียร์แชร์การเปียร์แชร์ก็คือการเรียกว่าเสนอตัวดอกเบี้ยที่เราจะจ่ายให้กับคนในวงนะว่าถ้าเกิดว่ารอบนี้ให้เราจะให้ดอกเบี้ยเขาเท่าไหร่ อย่างเช่นสมมติรอบนี้รอบที่2เหลือคนอยู่9คนพี่ก็อยากได
้
เงินเอาไปใช้น้ำก็อยากได้เงินเอาไปใช้เราก็ให้เขียนตัวเลขสมมติ 10,000 บาทใช่มั้ยออมรอบละ 10,000 พี่ก็ใส่เอาไว้500เว้ย
เป็น 15,000
นี่คือดอกเบี้ยของพี่จะให้น้ำอาจจะใส่ไป300
13,000
ปรากฏว่าพอน้ำใส่300เราก็มาเปิดดูกันอ้าวน้ำแพ้พี่เง
ิน
ก้อนนี้พี่ก็ได
้แปลว่าครั้งนี้พี่ก็จะได้เงินแสนหนึ่ง
ใช
่แต่ว่าในทุกรอบหลังจากนี้พี่ต้องใส่เงิน 15,000
ใช่ก็จะเป็นดอกที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆแบบนี
้ทีนี้อยากจะรู้ว่าสมมติการประมูลแบบนี้ค่ะมันจะต้องประมูลใหม่ในทุกรอบเลยไหม
ใช่ทุกรอบเลยคนที่เหลืออยู่คนที่ยังไม่ได้เอาเงินไปใช้ก็มาดูกันแต่ก็มีบางรอบคือต้องบอกอย่างนี้ถ้าเป็นวงแชร์ที่เขาไม่ได้ร้อนเงินมากเนี่ยจะมีปัญหาอยู่อย่างนึงก็คือดอกเบี้ยจะต่ำเพราะว่าเขาไม่ร้อนเงินไงสองไม่แย่งกันเปีย
ไม่แย่งกันว่าฉันอยากใช้เงินก้อนนี
้จนถึงขั้นว่า เอาไปเถอะอะไรฮะ
อยากรู้อ่ะแล้วถ้าสมมติในรอบนี้ไม่มีคนเปียเลยอ่ะหรือก็ต้องบังคับเปีย
ก็ต้องบังคับครับก็ต้องคุยกันว่าเอ้าพี่มีอยู่มากกว่า1ขาพี่เอาไปขานึงแล้วกัน
แปลว่ารอบนี้พี่เปียไปเถอะ
เออแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดถึงขั้นแบบยัดเยียดกันแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีการเสียดอกเบี้ยก็ได้เพราะไม่ได้เดือดร้อนนี
่ค
่
ะ
เพราะว่าส่วนคนที่ไม่ได้เปียเลยไปรอเอารอบสุดท้ายก็จะได้งวดสุดท้ายซึ่งทุกคนต้องจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยมา
ก็จะกลายเป็นว่าคนสุดท้ายจะไม่ได้เงินแค่แสนเดียว
ใช
่แต่จะได้เงินจากในทุกรอบอย่างเช่นคนที่สองมาให้ 1,500 ตัวเองในรอบนั้นก็จะได้มาด้วย
ใช่ 1,500 1,700 1,200 อะไรต่าง
ๆ
ก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนของเงินที่เราชะลอการใช้เงินของเราไม่รีบใช้แล้วก็ได้เป็นผลกำไรในช่วงท้ายนะอุบอิบนิดนึงก็คือต้องมั่นใจว่าเพื่อนจะอยู่กันครบนะนะถ้าเกิดหนีไปซะก่อนก็จะมีปัญหาดังนั้นแชร์เขาเลยจะเล่นในกลุ่มญาติมิตรน
ะ
กลุ่มการค้าสมาคมต่างๆหรือเพื่อนที่ทำงานอ่ะมัน
ที่เราได้เจอกันตลอด
ใช่ใช่เห็นแล้วพอตามตัวกันได้เพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วแชร์จริงๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการระดมทุนประมาณหนึ่งเท่านั้นเอง
แล้วการที่เราเล่นแชร์แบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายไหมหรือว่ายังไงบ้างคะพี่นุ่ม
แชร์ไม่ได้ผิดกฎหมายครับแชร์มีกฎหมายรองรับแชร์มีกฎหมายรองรับสามารถทำได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องทำในกลุ่มนั่นแหละที่รู้จักกันน่ะ
แต่ถ้าสมมติว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเราสามารถที่จะแบบต้อง
ฟ้องช่อโกงได้ไงก็โกงไงฮะก็
โกงก็ได้เช่นเดียวกัน
ใช่ใช่เพราะว่าและนี่เรามีพยานเยอะด้วยนะเพราะว่าใช่ไหมมีต้องหลายคนก็มีพยานที่จะไปสืบอะไรกันต่างกันได
้พี่หนุ่มคะ
ครับ
แล้วถ้ากลับมาเป็นเคสนี้คือเคสเนี้ยเขาบอกว่ามันไม่มีเอกสารที่เป็นการกู้ยืมกันแต่เหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยพี่หนุ่มบอกว่ามันมีพยานที่เป็นสมาชิกในวงแชร์แบบนี
้บ
แบบนี้มันกลายเป็นว่าเพื่อนของแม่เนี่ยมาฟ้องช่อโกงหรืออะไรเงี้ยกับแม่เราได้ไหมแล้วเราต้องรับผิดชอบหรือเปล่า
เคสเนี้ยสงสัยอย่างหนึ่งว่าเขาบอกว่าแม่ยืมเงินมาปล่อยแชร์มาทำแชร
์
นะแล้วก็ไม่ได้เงินคืน คิดว่าตรงเนี้ยแม่เนี่ยไม่ได้ไปโกงเขาแต่กลายเป็นว่าในวงมีการโกงกันแล้วแม่ก็เลยไม่ได้เงินคืนเนี่ยเดาว่าเป็นแบบนี้นะ
แล้วมันกลายเป็นว่าพอแม่ไม่ได้เงินคืนแล้วเงินเนี้ยมันยืมมา
ไม่ใช่เงินแม่แม่ก็เอาเงินมาสมมติอาจจะเปิดขาเพิ่ม 3-4 ขาเพื่อนก็บอกว่าเอามาลงกับตรงนี้สิเราจะได้เงินอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะงั้นลองนึกภาพว่าเราเอาเงินเพื่อนมาแล้วก็ลงอยู่ทุกเดือนแล้วก็กล่าวว่าเดี๋ยวโดนงวดสุดท้ายเราจะได้เงินก้อนใหญ่มาอะไรต่างๆแบบเนี้ย
ให้เพื่อนอะไรกัน
ว่าใช่ใช่แต่วงเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเนาะแล้วก็กลายเป็นว่าวงแตกอะคือถ้าโดยหลักการเนี่ยนะถ้ามันมีเอกสารมีหลักฐานอะไรกันเนาะอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าง่ายหน่อย
ทีขอเบรกนิดนึงแล้วในความเป็นจริงอ่ะในวงแชร์มันมีเอกสารด้วยคะ
บางคนบางกลุ่มมีบางกลุ่มก็จะมีเอกสารว่ามีรายชื่อใครบ้างอยู่ในกลุ่มนี้เปิดเป็นวงต่อเดือนประมาณเท่าไหร่นัดกันประมูลกันทุกวันที่เท่าไหร
่แปลว่าอาจจะมีเป็นการบันทึกการ
เรียกว่าเป็นข้อตกลงเป็นข้อตกลงแต่ถ้าไม่มีก็เรียกว่ากลุ่มคนที่อยู่ในวงด้วยกันเนี่ยมันก็สามารถสืบค้นกันได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ต่อให้มีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานสิ่งที่จะต้องทำก็คือเคสเนี้ยมันไม่น่าจะใช่เรื่องของแชร์ละแต่ว่าเป็นเรื่องของแม่เอาเงินเข้ามาสัญญาเขาไว้แล้วไม่คืนเพราะงั้นมันเหมือนกับว่าแม่ก็โกงเงินเขาทีนี้ยืมเงินจริงหรือเปล่ามีหลักฐานกันหรือเปล่าอันนี้ต้องไปสืบอะไรกันอีกทีนึงนะครับว่าแม่ได้ยืมมาจริงหรือไม่อะไรต่างๆนะเพราะว่าแชร์มันเป็นเหมือนกับเป็นข้ออ้างนะที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของทั้งหมดนี้แต่หลักคือแม่ไปเอาเงินเข้ามาแล้วก็เข้ามาอยู่ในวงแชร์เพราะฉะนั้นมันต้องติดตามกันเรื่องการยืมเงินแต่ต่อให้มีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานหนี้ของแม่ไม่เกี่ยวอะไรกับลูกไม่มีสิทธิ์ที่เขาจะมาฟ้องลูกเพราะเป็นคนละคนกันนะต้องใช้คำนี้เมื่อเราบรรลุนิติภาวะแล้วทุกคนต่างมีหน้าที่ดูแลส่วนของตัวเองหนี้ของพ่อแม่ก็ไม่จำเป็นต้องมาฟ้องที่ลูกฟ้องไม่ได้ครับต้องไปตามที่พ่อแม
่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเคสเนี้ยเขาจะมาทวงจะมาอะไรต่างๆเนี่ยมาทวงกับเราไม่ได้
ไม่มีสิทธ
ิ์ใช่
ไม่มีสิทธ
ิ์แล้วก็ไม่ต้องให้เงินเขา 10,000 บอกเขาแค่ว่าถ้ายังนะครับมาวุ่นวายแบบนี้ก็จะแจ้งความ
เราแจ้งความ
เราแจ้งความได้เพราะว่าเราไม่ใช่ลูกหนี้เขาแล้วก็บอกเขาว่าฝากตามแม่หนูด้วยถ้าเจอบอกทีเพราะตามหาไม่เจออยู่เหมือนกันเนาะไม่ต้องกลัวเลยครับ
คือเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอยู่แล้วใช่ไหมคะความหมายคือเราก็ไม่จำเป็นเรื่องนี้
ใช่ใช่
แต่ทีนี้มันอย่างนี้พี่หนุ่มอันนี้ถามต่อนะทีนี้บางทีเนี่ยเราอยู่ในบางทีอาจจะสังคมไทยที่เขาบอกว่าลูกไม่กตัญญูหรือเปล่าอย่างเช่นคนมาทวงเงี้ยเอ้ยทำไมแม่ยืมแล้วไม่นั่นคืนให้เลยไม่กตัญญูกับแม่เลยสมมติแบบนี้ มันเราควรจะทัศนคติยังไงหรือเราควรทำอย่างไรดีคะ
คือพี่ว่าเอาความถูกต้องก่อนไปที่ตั้งก่อนเนี่ยว่าเขามีสิทธิ์มาทวงกับเราไห
ม
แล้วมันใช่หน้าที่ของเราหรือเปล่าที่ต้องหาเงินไปคืนอันนี้คือโจทย์ที่1 2คือเรายังไม่รู้เลยว่า
จริงไม่จริง
ข้อพิพาทของเขากับแม่เราคืออะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปรีบจ่ายหรือแรงต่างมันอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดก็ได้เราก็ยังไม่ได้ฟังกับแม่เราหรือเปล่าใช่ไหมครับ เรื่องของถ้าที่บ้านมีหนี้แล้วต้องช่วยพี่คิดว่าอันนี้ให้แม่ลองเจรจาของแม่ดูก่อนดีกว่าว่าเรื่องจริงๆมาเป็นยังไงไม่งั้นเขามาทวงเป็นแสนทวงเป็นแรงงบแล้วเราก็ไม่มีจ่ายหรือเราต้องไปหยิบยืมคนอื่นมาแล้วสุดท้ายก็ต้องเป็นภาระการเงินของเราแล้วเราดูแลไม่ได้มันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่า
แล้วสมมติว่าแม่ขออ
่
ะคือเมื่อกี้อ่ะสมมติคนอื่นมากดดันเราแต่ถ้าสมมติอันนี้แบบอยากรู้สมมติถ้าแม่มาขอเราอย่างเงี้ย
ครับ
ทำไงดีคะพี่นุ่มสมมติ
ถ้าเป็นแม่มาขอต้องคุยกันก่อนต้องมาคุยกันโดยรายละเอียดก่อนว่าทุกวันนี้แม่มีรายได้หรือเปล่านี่เราก็ยังไม่รู้นะสองไอ้ที่ผ่อนมันต้องเท่าไหร่แล้วแม่ไปเจรจากับเขาต้องเป็นยังไงแล้วมันอาจจะไม่ต้องจ่ายเป็นก้อนเดียวทีเดียวก็ได้ทยอยผ่อนก็ได้นะครับ
ถ้าแม่ต้องเป็นแบบว่าเป็นหนี้อะไรขึ้นมาจริงๆก็คุยกัน
ก็คุยกันเพราะว่านี่ยังไม่เห็นรายละเอียดเลยนี่ก็มาทวงทางฝั่งนี้นี่น้องก็ยังไม่ได้เล่าว่าทางฝั่งแม่ว่ายังไงหรือเจอแม่หรือเปล่าในช่วงเวลาตอนนี้นะครับแต่ในมุมนึงที่อยากจะให้ดูคือแม้ว่าจะเป็นหนี้จริงๆแม่จะมาขอร้องจริงๆพี่ก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะกู้ยืมมาเคลียร์หนี้ให้แม
่
มันอาจจะดูแปลกๆนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าเป็นเรื่องของบุญคุณเป็นเรื่องของความกตัญญูพี่บอกว่าเราเปลี่ยนความกตัญญูเป็นเรื่องอื่นได้ไหมมากกว่าการที่น้องคนหนึ่งพี่ไม่รู้ว่าน้องคนนี้อายุ28เนี่ยรายได้เท่าไหร่สมมติว่าถ้าเกิดหนี้เขาค้างอยู่ 3-4 แสนเนี่ย
แต่ว่ารายได้ต่อเดือนเนี่ยอาจจะได้ไม่เยอะสมมติ
คำถามคือน้องต้องไปเอาที่ไหนมาล่ะครับถ้าน้องไปสินเชื่อนอกสินเชื่อในระบบก็ได้ 25% ต่อปี
ค่ะ
แล้วน้องต้องมาผ่อนต่อเดือน 10,000 20,000 เนี่ย
แต่รายได้เราอาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้น
ถ
ู
กมั้ยแล้วมันทำร้ายทำลายชีวิต
บางทีมันก็อาจจะต่อเนื่องไปเรื่องอื่นไปอีก
พี่อาจจะเป็นคนที่อย่างที่บอกนะว่าหลายๆเคสพี่จะพูดถึงเรื่องนี้เสมอพี่ผ่านชีวิตมาถึงอายุเท่านี้แล้วพี่ถามกลับบอกว่าจะไม่ช่วยพ่อแม่เหร
อ
แล้วพี่ถามบอกว่าแล้วถ้าเกิดการช่วยตรงนี้ทำให้ชีวิตลูกการเงินของลูกพังอ่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่ควรจะคิดยังไงกับเรื่องนี้คิดกลับกันไงเพราะพี่เป็นพ่อเป็นแม่ที่จะไม่เอาเรื่องนี้ไปทำร้ายลูกเมื่อมันเป็นปัญหาเราจะเข้าไปเจรจาแล้วเราจะแก้ปัญหาเอง
ค
่
ะ
ไม่ได้บอกให้ตัดสินใจแบบไหนนะแต่วันนี้ชวนคิดว่าถ้าวันนี้สมมตินี่ตรงนี้แล้วน้องเขาไปกู้ปรากฏว่าเงินเดือนเขา 20,000 เขาต้องมาผ่อนนี่หมื่นกว่าบาทแล้วเขาเงินไม่พอใช้เขาติดลบการเงินลูกพังทันที่ลูกจะใกล้จะสร้างครอบครัวแล้วให้การเงินเขาไปสวยๆคนเป็นพ่อเป็นแม่ควรคิดยังไงถามกลับกันดีกว่านะเราไม่คุยเรื่องความกตัญญูบ้างเราถามว่าวันที่เขาเกิดมาเราก็รักเขาแบบไม่มีเงื่อนไขอะวันนี้เราก็จะไม่มีเงื่อนไขเหมือนกันแม้ว่าเขาจะไม่ช่วยหรือจะช่วยเราเราก็จะรักเขาเหมือนเดิมไห
ม
เนี่ยนี่ชวนคิดนะในฐานะที่พี่ก็เป็นพ่อคนแล้วอะก็ชวนคิดเหมือนกันว่าแล้วต้องบอกนะครับว่าเวลาที่การเงินอะไรเราลูกในวัยของคนพี่ใช้คำนี้ดีกว่าคนคนนึงการเงินพังเนี่ยพี่วันนี้พี่ย้อนกลับมาดูชีวิตตัวเองตอนอายุถ้าย้อนกลับไปตอนอายุ22น
ะ
แล้วเริ่มแก้หนี้เนี่ยพี่คิดว่าพี่เป็นหนึ่งคนที่โชคดีมากที่แก้ปัญหาหลุดออกมาได้เพราะพี่เจอคนในวัยเดียวกันที่สู้กันตอนนั้นนะวันนี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้เลย10ปีแรกของการทำงานมันเป็นเรื่องใหญ่โตมากถ้าการเงินมันพังในช่วงนั้นอายุ30เขามีครอบครัวเขาต้องมีภาระที่สูงขึ้นอีกพังตั้งแต่10ปีแรกแล้วยังพังซ้ำซ้อนอีกเขาจะชีวิตเขาจะใช้คำนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ผุดได้เกิดเลยนะ
เพราะมันพังต่อเนื่องมายาวนานมาก
ใช่ใช่เพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่เคยเบาลงนะใครบอกว่าเดี๋ยว30รายได้สูงขึ้นแล้วจะดีขึ้นมันไม่ใช่มันหนักขึ้น
เพราะมันโตเป็นไปเรื่อยๆกับ
ใช่ครับเขาต้องซื้อบ้านเขาต้องซื้อรถเขามีครอบครัวเขามีลูกถูกไหมงั้นพี่ก็เลยถามกลับกันเวลาได้ยินบอกว่าไม่กตัญญูพี่ถามกลับว่างว่าเอาแล้วถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งวันนี้พี่อยู่ในฐานะที่พี่พูดได้นะ
เพราะเราเป็นพี่เป็นคุณพ่อคุณแม่มีลูก
แล้วลูกก็เนี่ยอีกแป๊บนึงก็จะบรรลุนิติภาวะเลยไม่กี่ปีเนี่ยเราก็บอกว่าเราก็จะไม่ทำอะไรให้ลูกลำบากเหมือนกันนะฮะแล้วก็นี่ตรงนี้ถ้าเราเขาเดือดร้อนเราไปทำเขาเดือดร้อนพี่ถามกลับเป็นความเป็นข้อความอีกข้อความนึงแล้วกันไม่เอาความกตัญญูตั้งแต่ถามตัวคุณแม่ในเรื่องของความรับผิดชอบ
ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับลูกเลยนะ
กลับมาเจรจากับเขาคุยกับเขาจะผ่อนชำระเขายังไงแล้วสร้างความรับผิดชอบนี้ให้เป็นแบบอย่างแก่
ล
ู
ก
ว่าถ้าเรามีภาระหนี้เราต้องคืนเขา
แล้วมันจะเป็นการสร้าง trust ที่เกิดขึ้นลูกกับแม่ด้วยนะลูกก็จะรู้สึกชื่นชมแม่ด้วยนะว่าเอ้ยวันเนี้ย ม่เจอปัญหาแต่แม่เรารับผิดชอบดูแลแบบรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเอง
นะ
นี่ขึ้นมาได้
นะฮะอันนี้ต้องบอกว่าวันนี้EP นี้นะไม่ต้องด่า The Standard Podcast นะฮะด่าที่ผมได้เลยเพราะว่านี่ผมจะสื่อสารเรื่องนี้ทั้งประเทศอยู่แล้ว อยากจะบอกว่าเอ้ยทำไมเราต้องผลักไปล่ะถูกไหมถ้ามันเป็นปัญหาเราบางคนอาจจะโยงมาว่าที่ไปยืมมาเนี่ยก็ส่งแกเรียนทั้งนั้นนะนึกว่
า
เขาจะเอาไปผูกกันเอาจริงๆไหมพี่เป็นคนตรงไปตรงมาก็คือจริงๆอ่ะเงินที่เอามาเนี่ยส่งลูกกี่บาทแล้วเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นกี่บาทพอเราถูกไหมพอเราไปพูดเหมาเรื่องราวบางเรื่องมันจะใหญ่โตเกินไปนะแล้วก็กลายเป็นแหมมันเป็นโซ่ที่มันคล้องกันไว้แล้วมันก็รุนแรงเกินไปที่มันจะต้องมาแบกปัญหากันแบบนี้พี่สนับสนุนว่าคนไทยเราต้องตัดขาดเรื่องการเงินกันให้เห็นชัดแบบนี้ได้ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อมีลูกเรามีหน้าที่เลี้ยงเขาอย
่
างสุดความสามารถภาระทางการเงินใดๆที่สร้างขึ้นในระหว่างที่มีเขาซึ่งมันไม่ใช่แค่มีเขาหรอกเราก็ใช้เพื่อการดำรงชีวิตของเราไปด้วยส่วนหน
ึ่
งก็ต้องไม่ผลักภาระไว้ที่เขานะดูแลตัวเองให้ได้เกษียณดูแลตัวเองได
้
ลูกก็จะเรียนจบมาแล้วก็สร้างชีวิตของเขาไปได้ประเทศไทยจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อทุกจุดในสังคมทุกเจเนเรชันเชื่อมโยงกันแบบนี
้
มันคือการส่งต่อแล้วก็ผลักให้สูงขึ้นไม่ใช่สร้างขึ้นมาแล้วก็ดึงกันไว
้คือถ้าสมมติว่าในทุกเจเนเรชันแล้วก็ทุกคนรับผิดชอบเรื่องเงินของตัวเองได้แล้วก็ไม่ได้ผูกเป็นโซ่ไปเรื่อยๆให้กับคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามันก็จะทำให้เราไปด้วยกันข้างหน
้
า
ใช่ใช่ยกตัวอย่างอันนึงก็คือชีวิตของครอบครัวพี่เองเนาะจะได้ไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับใครคุณพ่อสร้างหนี้ไว้เยอะอันนั้นเป็นความตั้งใจของพี่ที่จะช่วยแล้วก็สู้เต็มที่จนมันผ่าน
อันนี้คือความตั้งใจของเรา
ความตั้งใจของเราเองนะว่าเราอยากจะช่วยเขาเพราะว่าเราก็เห็นเขามาสู้เพื่อเรามาตลอดแล้วเราคิดว่าเราทำได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นภาระที่แบกไม่ไหวจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นว่าต้องไปคำตอบที่ต้องทำแบบเดียวกันแต่พอเราเคลียร์ทุกอย่างได้ปุ๊บพี่ก็จะบอกลูกพี่เหมือนกันว่าไม่ต้องกังวลนะเขามีหน้าที่เรียนให้จบแล้วก็ดูแลตัวเอง
ย้อนกลับนิดนึงสมมตินะสมมติว่าเหตุการณ์อันเนี้ยเหมือนเมื่อกี้ขออนุญาตนะคะคุณพ่อพี่อ่ะเรามีหนี้แล้วเราช่วยคำถามคือสมมติถ้าย้อนว่าถ้าพี่อ่ะเป็นพ่อคนเนี้ยแล้วมีหนี้อ่ะพี่อยากให้ลูกมาช่วยไหม
ไม่ก็เหมือนที่พ่อพี
่ไม่
จริงๆพ่อไม่อยากให้พี่ช่วยนะเขาอยากจะรับไว้เองนะ
แต่คือเราตั้งใจที่อยากจะช่วยของเราเอง
ใช่ใช่เพราะว่าเราเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลอะไรเงี้ยมันหนึ่งมันอยู่ในวิสัยที่เราพอจะจัดการได
้แปลว่าเอาจริงๆถ้าสมมติอย่างเคสเนี้ยถ้าเขาไม่ได้ช่วยเขาจำเป็นที่จะต้องรู้สึกผิดไหม
ไม่ต้องรู้สึกผิดแล้วก็ให้แม่เข้าไปเจรจาเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ค
่
ะ
นะครับญาติท่านนี้เขาอาจจะอยากได้แค่ความรับผิดชอบก็คือการที่มาแสดงตนว่าไม่เคยลืมนะว่าเป็นหนี้กันอยู
่
แล้วก็มีความตั้งใจที่จะคืนแต
่ถ้า
จะก้อนนึงเป็นหลักแสนอาจจะไม่ไหวขอเดือนละ 3,000 5,000 ได้ไหมแล้ว 3,000 5,000 นั้นค่อยมาคุยกับลูกว่าถ้าเกิดว่าลูกพอจะช่วยไหวมันค่อยเป็นทางออกต่อไปแต่ต้องไม่ใช่การทิ้งภาระทั้งหมดไว้แบบนี
้ก็ต้องมีทางเลือกให้กับลูกด้วย
ใช่ๆในระดับก็คือเขาบอกว่าเราจะช่วยใครเนาะก็ไม่ต้องทำให้ตัวเองลำบากถ้าเกิดว่าเขาช่วยเราแล้วเขาต้องลำบากนะเราก็ต้องรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเหมือนกันที่ต้องทำให้เขาลำบากแบบนี
้
ถูกไหมในขณะที่เราจะช่วยใครไม่ว่าจะช่วยพ่อแม่หรือช่วยคนรักเราหรืออะไรต่างก็ต้องไม่ทำให้รู้สึกเรารู้สึกลำบาก
มันเหมือนสุภาษิตไทยอันนึงไหมที่ว่าอะไรนะอย่าเป็นอะไรเตี้ยอุ้มค่อม
ใช่ใช่
ไหมคะที่แบบต้องหมายถึงว่าช่วยคนอื่นได้แต่เหมือนกับว่าช่วยคนจมน้ำแต่เราว่ายน้ำไม่เป็น
อย่าทำให้อย่าใช้ชีวิตอย่าทำให้คนอื่นมีความทุกข์และโดยเฉพาะที่สุดคือตัวเราเองถ้าเราต้องช่วยแล้วเราลำบากมากไม่ไหวอันนั้นอาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเคสเนี้ยมันต้องกลับมาถอยที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเชิญต้องหาเวลาคุยกับคุณแม่เต็ม
ๆ
และให้คุณแม่เข้าไปคุยกับเขาเพื่อแสดงความรับผิดชอบเพื่อยืนยันว่าไม่ได้คิดหนีแต่ไม่มีเงินจริง
ๆ
ทางออกมันจะเป็นทางไหนที่พอจะจ่ายได้บ้างขั้นต่ำพอจะเท่าไหร่จากนั้นถ้าลูกเห็นว่าขั้นต่ำ 2-3,000 เขาพอช่วยได้อันนั้นมันจะเป็นอีกเรื่องนึง
ก็อาจจะเป็นการตัดสินใจของเราแล้ว
ใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้มันออกทางนี้นะสิ่งหนึ่งที่มันควรจะเป็นในเรื่องของคนที่เป็นหนี้คำนี้สำคัญมากคือความรับผิดชอบนะฮะมันจะช่วยให้สถานการณ์ทางของปัญหามันเบาลงได
้ค่ะ
ยกตัวอย่างเช่นลูกหนี้บางคนที่ไม่จ่ายไม่ไหวรีบเข้าไปคุยเจ้าหนี้ก่อนถึงวันนัดด้วยซ้ำว่าเฮียมีปัญหาจริงๆผมจ่ายไม่ได้จริงผมขอเป็น3เดือนได้ไหมที่ต้องจ่ายเดือนนึงมันการพูดคุยกันก่อนเนี่ยในเรื่องการเงินเนี่ยพูดคุยก่อนเรียกว่าชี้แจง
ถ้าไปพูดคุยทีหลัง
แก้ตัวใช่ไหม
ค่ะ
เพราะฉะนั้นชวนว่าเราสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ด้วยวิธีที่ง่ายกว่า นะครับแล้วก็ดีกว่าเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องมากกว่าง่ายๆแบบนี
้
ไม่ต้องมารู้สึกผิดกัน
โอเคถามกลับได้ไหมอีกนิดนึงพี่หนุ่มถามกลับถ้าเคสเนี้ยเป็นลูกอีกคนนึงที่แม่เนี่ยไปทวงเงินที่แม่เขาหนีไป
ครับ
คือสมมุติน้าเป็นฝ่ายทวงแล้วแล้วเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยที่ตามลูกหนี้คือแม่คนนี้ไม่ได้อ่ะถ้าน้าเป็นคนต้องทวงอ่ะเราควรจะทำยังไงอ่ะ
คือจริงๆแล้วเรื่องของการติดตามทวงถามหนี้อ่ะมันเป็นต้องบอกว่าการอารุ่มอร่วยได้การอะไรต่างๆได้มันก็เป็นทางออกนะยกตัวอย่างเช่นเราคุยกับคนที่เป็นหนี้แบบที่เขาไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะจ่ายมาเลย 200,000 ก็เขาไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาทางออกให้ตัวเราเองด้วยว่าแล้วไหวเดือนละเท่าไหร่นะอย่าตอบชุ่ยๆนะเอาตัวเลขจริงๆว่าเท่าไหร่ถ้ามันบอกว่าถ้ามันจะบอกกันได้ว่า 5,000
ค่ะ
นะ 6,000 อะไรต่างๆก็เอาตัวเลขแน่ๆตรงนั้นแล้วก็เจรจาแล้วก็เก็บเงินของเราเถอะนะเพราะฉะนั้นการติดตามทวงถามแบบอารวาสไปเรื่อยมันก็ไม่ได้เงินค
ื
น
ก็ไม่ได้มีประโยชน์ใช่ไหม
กลับมาที่โจทย์ของเราคือเราอยากได้เงินเราคืนใช่ไหม
ใช่
ถูกไหมใครจะจ่ายก็ได้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเป็นลูกเขาใช่ไหมล่ะ
ค่ะ
ก็ถ้าแม่เขากลับมาถอยมาคุยก็ควรจะโอเคก็ต้องรับเงินขายไปนะครับแล้วก็ทำให้ปัญหาของเรามันจบเถอะง่ายกว่า
ก็ต้องคุยกันสำคัญที่วันนี้ก็คือการคุยกันการสื่อสารการเปิดใจเคลียร์ใจแล้วก็ไม่หนีไม่หนีแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบ
ในมุมนึงที่อยากจะบอกย้อนกลับไปถึงต้นเรื่องก็คือวันที่เราส่งเงินให้คุณแม่เขาเพื่อมาทำตรงเนี้ยเราก็อยากได้ผลตอบแทนใช่ไหม
ใช่ที่เราให้แม่ยืมใช่ไหม
คร
ับ
มันก็คืออยากได้ผลตอบแทนแล้วมันคือความเสี่ยงในอีกมุมนึงที่เราต้องเตรียมพร้อมว่าจะเจ
อ
เพราะวงแชร์ทุกวงมีการหนีกันเป็นประจำอยู่แล้ว
อันนี้คือเราต้องรู้อยู่แล้ว
ต้องรู้อยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องฝากไว้ด้วยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะเอาเงินไปต่อยอดจะลงทุนเองหรือฝากคนอื่นรู้ไว้ด้วยนะว
่
าอีกด้านนึงของผลตอบแทนที่เขาบอกมันคือความเสี่ยงในขนาดและปริมาณเท่าๆกัน
หรืออาจจะมากกว่า
ใช่ถ้าบอกว่าโอกาสได้ผลตอบแทน10หน่วยก็ต้องมีความเสี่ยงรออยู่10หน่วยผลตอบแทน2หน่วยก็ต้องมี2หน่วย
คืออย่าคิดแต่ขาบวก
ใช่
แต่ต้องอาจจะมีบางอย่างที่เป็นขาที่ติดลบหรืออาจจะศูนย์ไป
ใช่ใช่ครับแต่การติดตามทวงถามของคุณไม่ได้ผิดมันเป็นสิทธิ์ของคุณในฐานะเจ้าหนี
้
แต่ให้รู้ไว้ว่าก็ต้องคิดไว้ด้วยนะว่ามันจะมีความทุกข์แบบนี้ตามเข้ามาด้วยในวันหนึ่งที่เงินมันไม่เข้าน
ะว่ามันก็เป็น EP ที่ทำให้เราได้คิดใน2แง่มุมเนาะก็คือในฝั่งของการที่เราเป็นลูกหนี้แล้วก็เป็นเจ้าหนี้เราควรจะจัดการในเรื่องของการติดตามแล้วก็ในเรื่องของการปรับทัศนคติยังไงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ที่เรื่องของลูกด้วยว่าบางทีความรับผิดชอบตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องแยกออกจากกันเนาะระหว่างในเรื่องของความกตัญญูกับความรับผิดชอบในของแต่ละบุคคลแล้วก็การที่เราจะตัดสินใจช่วยหรือไม่ช่วยตรงนี้ก็คือถือว่าให้เป็น choice ของเราเองในขณะเดียวกันในทางฝั่งคุณแม่ก็อย่าเอามารวมกันเนาะใช่ไหมคะความหมาย
ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าบางทีเขาไม่ช่วยเราเรื่องเดียวนี่คือไม่กตัญญูเลยเหรอการที่เขาเรียนจบมามีหน้าที่การงานดีดูแลตัวเองได้ถูกไหม
ไม่ทำให้เราเดือดร้อนมากกว่
าเดิ
ม
ทำให้เราภูมิใจชื่นใจถูกไหมครับเฮ้ยมันก็ทำไมทุกอย่างถูกหักล้างด้วยไม่ใช้หนี้ให้อะถูกไหมเหมือนกระดาษแผ่นหนึ่งที่มันมีจุดดำๆจุดเดียวแล้วเราตาเราก็มองจุดดำว่ากระดาษนี้มีอะไรอยู่มีจุดสีดำอยู่แต่ไม่ได้มองว่าพื้นสีขาวที่มันใหญ่กว่าจุดสีดำต้องเยอะถูกไหมเขาสร้างความสุขให้เราตั้งแต่เขาเกิดนะถูกไหมเขาเติบโตขึ้นอะไรต่างมันเป็นความภูมิใจทั้งหมดเลยแล้วทำไมมันจิตเดียวเองอกตัญญูซะอย่างนั้น
โอเคก็คือ
เครียดไปมั้ยอ่ะเครียดไปมั้ยอ่ะ
นะว่าม
ันเครียดไปมั้ยอ่ะ
นะว่ามันแบบได้หลายมุมมองได้สะท้อนคนฟังนะว่าคืออย่างน้อยนะว่าเราก็ได้ฉุกคิดแหละมันเป็นการตั้งคำถามแล้วเราก็ต้องตอบตัวเองเนาะว่าเออมันเราตอบกับตัวเองยังไงนะฉะนั้นเคสนี้เราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าวงแชร์คืออะไรมันก็คือการออมอย่างไรมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราก็ได้เห็นแล้วว่าถ้าวงแชร์ที่ไม่มีหลักฐานจะมีหลักฐานหรือจะไม่มีหลักฐานถ้าเกิดอะไรขึ้นมาถ้าสมมติมันเกิดหายไปมันก็คือการที่เราสามารถจะฟ้องร้องเรื่องของการโกงกันได
้
นะคะแต่ถามว่าเราจะตามได้หรือไม่ได้อันนี้คือความเสี่ยงที่จริงๆเราต้องรับรู้ตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเงินที่ต้องให้ลูกชดใช้แทนเนี่ยถ้าในส่วนคำตอบที่เราคุยก็คือเราลูกไม่ได้จำเป็นเพราะมันลูกไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะคะฉะนั้นก็อาจจะเขาเรียกไงเป็นการตัดสินใจของลูกเองละกันนะคะว่าจะตัดสินใจอย่างไรแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าลูกจะให้เงินก้อนนึงแล้วให้เลิกยุ่ง ก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีเพราะในขณะเดียวกันเราไม่รู้เลยว่าคุณแม่ของเราเนี่ยได้คุยอะไรกันไว้อย่างไรแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าการที่เราให้เงินก้อนนี้ไปแล้วปุ๊บเขาก็จะไม่ติดต่อกับเรามาเราไม่รู้ว่ามันคือจุดจบมันเป็นตามที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่านะคะโอเคฉะนั้นถ้าใครที่มีปัญหานะคะแล้วก็อยากจะปรึกษาคนหนุ่
ม
ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เนาะจะดีหรือร้ายจะเศร้าๆมนๆจะสดใสก็คอมเมนต์กันมาละกันนะคะหรือส่งอีเมลกันมาได้เดี๋ยวเราจะได้หยิบยกประเด็นเหล่านี้แล้วก็ได้มาพูดคุยกันใครจะไปรู้ในขณะที่เราฟังเอ๊ะนี่มันเคสเรานี่หว่านะคะโอเคก็หวังว่า EP นี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ติดตามเราได้ในทุกช่องทางเลยนะคะของ The Standard Podcast นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube
ครับ
ทาง Spotify
Apple Podcast Google Podcast Podbean นะฮะอยากจะฟังแบบเสียงอย่างเดียวเห็นภาพเลือกเอา
ะ
นะครับแต่เห็นภาพดีกว่าเนาะ
จะได้แบบว่าพูดคุยกัน
นะครับแล้วก็คำถามแบบนี้ฮะต้องบอกว่าชอบจังเลยอ่ะนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวจริงๆนะเพราะว่าถ้าเอาเคสนี้มาจับจริงๆก็คือเป็นหนี้ถูกเขาติดตามทวงถามถูกไหมแล้วก็อาจจะมีประเด็นอื่นๆแต่มันมีแง่มุมที่มันเป็นมนุษย์น่ะมีความเป็นมนุษย์แทรกเข้ามามันทำให้เรื่องการเงินมันยากขึ้นไปอีกชั้นนึง
คือมันมีเรื่องให้เราถกได้มากกว่าแค่เราอ่าน
นะนะครับก็ส่งกันเข้ามาครับอย่าเก็บปัญหาคุณไว้บางทีการเขียนปัญหาของคุณเข้ามามันอาจจะเป็นแง่มุมที่ทำให้คนอื่นได้ประโยชน์มากขึ้นด้วยก็ได
้แล้วบางทีความน่ารักนะคะของทางโซเชียลอะไรพวกนี้ค่ะพี่หนุ่มบางทีเวลาในแต่ละตอนที่เราพูดกันไปค่ะบางคนก็จะมาคอมเมนต์แล้วก็บางคนก็อาจจะใส่ในเรื่องของทางออกในการที่เขาแก้ปัญหา
อื่นๆนะอื่นๆที่ต่างออกไปได้
น้ำคิดว่าบางทีมันก็เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเราถึงแม้เราอาจจะไม่ได้เจอในเคสแบบนี้แต่ก็เป็นเรื่องราวที่เราสามารถเป็นความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify YouTubeและทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ได้แล้ววันนี้ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears